Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους υπουργούς κ. Σαλογοσκούφη, Αβραμόπουλο και Πετραλιά για θέματα. Έγινε αναλυτική συζήτηση για την οικονομική διάσταση των θεμάτων της υγείας σε νοσοκομεία, ταμεία, οικονομικά ζητήματα. Ανακοινώθηκε ότι θα συσταθεί η Υπουργική Επιτροπή για έλεγχο και συντονισμό θεμάτων προμηθειών, φαρμάκων, προϋπολογισμών νοσοκομείων και συζητήθηκε η εντατικοποίηση της προετοιμασίας για την πρωτοβάθμια φροντίδα. Αύριο ο Πρωθυπουργός στις 10.30 θα πάει στη Βουλή για την ώρα του Πρωθυπουργού. Στις 12.30 θα έχει συνάντηση με την αυτού Θεοτάτη Παναγιώτα, τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Μπαρθολομαίο. Αυτά είχα να σας πω εγώ, παρακαλώ για ερωτήσεις. Αν υπάρχουν. Κυρία Κατσαβού.
Κύριε εκπρόσωπε, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Θόδωρος Πάγκαλος, μιλώντας σήμερα στο ραδιοφωνικό σταθμό City, είπε για τη συμμαχία ΟΤΕ και Deutsche Telekom, δεν ξέρω ποιος, αλλά κάποιος θα πάει φυλακή και θα είναι πολιτικό πρόσωπο. Ήθελα να ρωτήσω αν έχετε κάποιο σχόλιο.
Όχι, κανένα σχόλιο. Κύριε Ρελή.
Η Deutsche Telekom σε ανακοίνωσή της εκφράζει την ικανοποίησή της γιατί απέκτησε τον πλήρη έλεγχο του management του ΟΤΕ και το δικαίωμα πλήρους ενοποίησης των αποτελεσμάτων. Η κυβέρνηση γιατί ακριβώς πανηγυρίζει? Μήπως γιατί άφησε τη χώρα χωρίς δημόσιο φορέα τηλεπικοινωνιών και γιατί πούλησε τον οργανισμό που φτιάχτηκε με τα λεφτά του ελληνικού δημοσίου αντί 400 εκατομμυρίων ευρώ?
Κύριε Δαλή, προφανώς από την ερώτησή σας ή τουλάχιστον από τη διατύπωση της ερώτησής σας, δεν έχετε διαβάσει τίποτα από τα όσα έχουν συμβεί στον ΟΤΕ. Εάν τα είχατε διαβάσει και αν είχατε διαβάσει και την αναλυτική συνέντευξη την οποία έδωσε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών εχθές, καθώς και ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών, θα διαπιστώνατε ότι είναι μια συμφωνία υποφελής για τον Έλληνα πολίτη, για το ελληνικό δημόσιο, η οποία επετεύχθη κατόπιν της τετραετούς προσπάθειας που έγινε για να ορθοποδήσει ο οργανισμός, για να μπορεί ο οργανισμός να αποτελεί σημείο έλξης, έτσι ώστε να αγοραστεί ένα ποσοστό 3% που πούλησε η ελληνική κυβέρνηση από μια μεγάλη ευρωπαϊκή εταιρεία, μια μεγάλη εταιρεία της Γερμανίας. Είναι πολύ σημαντική η εξέλιξη αυτή και γιατί αποδεικνύεται περίτρανα η εμπιστοσύνη ξένων θεσμικών επενδυτών στην οικονομία και στα όσα έχουν διαμειχθεί τα τελευταία 4 χρόνια, στην σημαντική προσπάθεια που έκανε η κυβέρνηση για να στηρίξει την οικονομία και σε έναν οργανισμό όπως είναι ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος. Θυμίζω ότι μόλις ξεκίνησε η προσπάθεια εξυγίανσης του οργανισμού, δεν ήταν λίγες φωνές εκείνες οι οποίες κατηγόρησαν και την διοίκηση, τον τότε και σημερινό διοικητή, τον κύριο Βουρλούμη, αλλά και την κυβέρνηση συνολικά, γιατί εξυγίανε τον οργανισμό. Εάν δεν είχαν συμβεί αυτά, δεν θα μπορούσε καμία περίπτωση να έχουμε σήμερα συμμετοχή μιας μεγάλης ξένης εταιρείας, η οποία, ξαναλέω, ενισχύει και τον οργανισμό, αλλά και την εθνική οικονομία, άρα και τον Έλληνα πολίτη.
Συγχωρείτε από αυτού.
Αμέσως μετά, κύριε Βουρλούμη.
Κύριε Υπουργέ, αληθεύει η πληροφορία που, αν δεν κάνω λάθος, είναι στα νέα ότι θα έχει δικαίωμα διπλής ψήφου ο Γερμανός μάνατζερ σε περίπτωση ισοψηφίας?
Έγιναν εχθές ανακοινώσεις οι οποίες διήρκεσαν περίπου 2,5 ώρες μαζί με τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων που καλύπτουν τα αρμόδια, τα ρεπορτάζ των δύο Υπουργείων. Έχει απαντηθεί και αυτό το ερώτημα. Αν διαβάσετε τα όσα έχει πει ο κ. Σαλογοσκούφης, θα διαπιστώσετε. Και αυτό είναι και σε συνέχεια απάντηση που έγινε στο ερώτημα του κ. Γαχαλή προηγουμένως και ξέχασα να αναφερθώ, ότι η ελληνική πλευρά έχει την δυνατότητα να ασκήσει τα βέτο στα σημαντικά εκείνα θέματα που αφορούν τις στρατηγικές επιλογές του οργανισμού για το μέλλον. Κατά συνέπεια, μιλούμε για διοίκηση η οποία γίνεται σε συνεννόηση και με τις δύο πλευρές και πάντως σίγουρα κρατάει η ελληνική πλευρά αυτό το δικαίωμα να σταματήσει την οποιαδήποτε από τις μεγάλες αποφάσεις θελήσει να πάρει ο μάνατζερ του καθημερινού management του ΟΤΕ. Κύριε Γαγκαλή.
Μας λέτε δηλαδή ότι το κέρδος για τον ελληνικό λαό είναι ότι επαναβεβαιώθηκε η εμπιστοσύνη των ξένων επενδυτών στην ελληνική οικονομία και ίσως και στην κυβερνητική πολιτική? Γι' αυτό πρέπει να είναι ικανοποιημένος ο ελληνικός λαός?
Σας λέω, κύριε Γαγκαλή, ότι βρισκόμαστε σε μια εποχή την οποία οφείλουν όλοι να κατανοήσουν. Σε μια εποχή όπου αν κανένας προσπαθήσει να μείνει μόνος του, θα τα καταφέρει, δεν το λέω, θα μείνει μόνος του, αλλά στο τέλος θα τα καταφέρει επί της ουσίας. Δηλαδή θα ευτελίζει διαρκώς το εθνικό προϊόν, θα μένει απομονωμένος στη γωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς τις ισχυρές συμμαχίες που χρειάζονται σήμερα, τη συμμετοχή, γιατί εσείς το βλέπετε μάλλον ανάποδα το θέμα. Η ουσία είναι ότι ο ΟΤΕ συμμετέχει, γίνεται μέρος μιας μεγάλης επιχείρησης ευρωπαϊκής, η οποία έχει την δυνατότητα να πολλαπλασιάσει όλες αυτές τις δυνατότητες που δημιούργησε ο ίδιος τότε με τη συστηματική δουλειά που έγινε. Παρακαλώ.
Κύριε Εκπρόσωπε, η Ολυμπιακή Ομοσπονδία πωλείται ακόμα και το λέω αυτό γιατί διαβάζουμε ότι προσλαμβάνονται περίπου 5.000, για την ακρίβεια 4.447 υπάλληλοι με 8 μήνες σύμβαση. Όμως το μεγαλύτερο πρόβλημα της εταιρείας όλα αυτά τα χρόνια είναι το υπέρογκο χρέος που έχει. Πώς λοιπόν όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους και εμείς εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι η Ολυμπιακή θα απολυθεί σε κάποιον ίσως ιδιώτη που θα θελήσει να βάλει χρήματα όταν φορτώνει το δρόμο 5.000 προσωπικό ακόμη?
Δεν γνωρίζω τον αριθμό που λέτε, αλλά είναι πιθανόν, αν αναφέρετε αυτό που λέτε σε κάποιο δημοσίευμα, να μιλά το δημοσίευμα για τις εποχικές συμβάσεις οι οποίες είναι απαραίτητες να γίνονται σε όλες τις υπηρεσίες του ελληνικού δημοσίου. Παρακαλούσα να ρωτήσετε στο αρμόδιο Υπουργείο ή να σας δώσω μια απάντηση αύριο. Κύριε Καγκαλή.
Μιλήσατε για δικαίωμα βέτο σε σημαντικά θέματα. Ωστόσο, ο ίδιος ο κοινοτικός επίτροπος, ο κ. Μαγκρίδη, δήλωσε πρόσφατα ότι αν ιδιωτικοποιηθεί ΟΤΕ, είναι δικές του λέξεις, το δημόσιο δεν είναι δυνατόν να διασφαλίσει ζωτικά εθνικά συμφέροντα στον τομέα των τηλεπικοινωνιών μέσω συμφωνία των μετόχων, έστω και αν διατηρήσει δικαιώματα μειοψηφία. Ο κ. Μαγκρίδη είναι αυτό πραγματικότητα?
Κύριε Γαλή, υπάρχει μια συμφωνία στην οποία η ελληνική κυβέρνηση, η ελληνική πλευρά μάλλον, έχει προδιαγράψει με σαφήνεια τα σημεία εκείνα στα οποία μπορεί να προβάλλει βέτο. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Όταν σε μια συμφωνία των δυο μας γνωρίζουμε εκ των προτέρων πού μπορείτε εσείς και πού μπορώ εγώ να προβάλλετε βέτο, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι δεν είναι μια άκρητη, δηλαδή μια άνευ όρων συμφωνία. Είναι μια συμφωνία με πολύ συγκεκριμένους όρους. Αυτό είναι το ένα θέμα. Το δεύτερο θέμα είναι ότι ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος ενισχύθηκε την τελευταία τετραετία και ενισχύεται με αυτή την κίνηση. Το τρίτο θέμα είναι ότι θα πρέπει κανείς να γνωρίζει πως είχε πωληθεί στην ιδιωτική αγορά, είχε δηλαδή ιδιωτικοποιηθεί στο χρηματιστήριο το 66% του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι τυχόν επιθετική εξαγορά δύο ή τριών μεγάλων funds θα οδηγούσε σε μια κατάσταση η οποία θα ήταν ανεξέλεγκτη και όχι σε μια κατάσταση απολύτως ελεγχόμενη από την ελληνική πλευρά, όπως αυτή η οποία οδηγείται, η οποία γίνεται με τη συγκεκριμένη συμφωνία. Παρακαλώ.
Υπουργέ, σε εταιρείες που εμπλέκονται στο διατροφικό σκάνδαλο θα μπει λουκέτο, όπως παραδείγματος χάρη για την εταιρεία Μόνος Μαγνησίας, σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΕΤ?
Ό,τι προβλέπεται από τον νόμο, να είστε βέβαιος ότι θα γίνει στο απόλυτο όριο του νόμου, κύριε Τσίφο.
Μιλήσατε προηγουμένως για συμφωνία εποφελή για τον πολίτη. Η ωφέλεια αυτή για τον πολίτη, ευελπιστεί η κυβέρνηση ότι θα υπάρχει και στο επίπεδο των τιμολογίων και των υπηρεσιών του ΟΤΕ? Γνωρίζουμε όλοι ότι ο ΟΤΕ σήμερα είναι σημαντικά ακριβότερος από τις εναλλακτικές λεγόμενες εταιρείες τηλεπικοινωνιών. Αυτή η διαφορά που υπάρχει στα τιμολόγια τους, πιστεύετε ότι θα μπορέσει ΟΤΕ μετά τη συμφωνία αυτή να είναι ανταγωνιστικός απέναντι στις εταιρείες αυτές και να υπάρχει και μια ωφέλεια προφανώς και για τον πολίτη?
Όπως ξέρετε, ήδη εδώ και 3 ή 4 χρόνια, από τότε που η Νέα Δημοκρατία είναι η κυβέρνηση, υπάρχει μια μεγάλη προσπάθεια σε όλους τους δημόσιους οργανισμούς να γίνουν ανταγωνιστικοί. Ακούσαμε μάλιστα και πολλές επικρίσεις από αυτόν, θεωρώντας κάποιοι την λέξη ανταγωνισμό ως απάδουσα δημοσίων υπηρεσιών ή ορισμένων δημοσίων υπηρεσιών. Είναι βέβαιο ότι ο ανταγωνισμός ωφελεί. Και είναι βέβαιο ότι όταν οργανώνει κανείς συστηματικά την προσπάθειά του, άρα ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος οργανώνεται ακόμα πιο συστηματικά, θα δημιουργήσει καλύτερες συνθήκες στην αγορά, στον ανταγωνισμό, άρα και εν τέλει και στους καταναλωτές, για να απαντήσω στο ερώτημά σας. Παρακαλώ.
Είστε ικανοποιημένοι από την απόδοση των μέτρων για την καταπολέμηση της ακρίβειας? Τι χρονοδιάγραμμα υπάρχει για αυτά τα 41 μέτρα και αν κρυθούν ανεπαρκή, τι θα γίνει μετά?
Από τα 41 μέτρα έχουν ήδη εφαρμοστεί τα 18. Υπάρχει μία πρόοδος σε αυτά τα οποία έχουν εφαρμοστεί. Αυτή την ώρα γίνεται μία σύσκεψη στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τη συμμετοχή του αρμόδιου Υπουργού και Υφυπουργού, του κ. Φόλια και του κ. Βλάχου. Εξερχομένου του κ. Φόλια και του κ. Βλάχου από το Μέγαρο Μαξίμου, ο κ. Φόλιας θα προβεί σε σχετικές δηλώσεις.
Το δικαίωμα βέτο στον ΟΤΕ, σύμφωνα με τη συμφωνία, χάνεται όταν το δημόσιο πέσει κάτω από το 10%, το ποσό του δημοσίου πέσει κάτω από το 10% και στο 5% χάνει όλα τα δικαιώματα. Αυτές οι διατάξεις γιατί περιλαμβάνονται στη συμφωνία, αφού η κυβέρνηση υποτίθεται ότι το αποκλείει?
Κοιτάξτε, η κυβέρνηση αποκλείει το να κατέβει το ποσοστό στα ποσοστά τα οποία είπατε εσείς. Αυτό αποκλείει η κυβέρνηση. Και πιστεύω ότι και η όποια μελλοντική κυβέρνηση στην ίδια λογική θα κινηθεί. Σε κάθε περίπτωση πάντως θα πρέπει να συνυπολογίσουμε το ευρωπαϊκό περιβάλλον στο οποίο βρισκόμαστε, την ευρωπαϊκή νομολογία και τυχόν προβλήματα που μπορεί να υπάρχουν σε σχέση με αυτήν. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν μπορεί να κινούμεθα απέναντι σε θεσμικά όργανα με τα οποία εμείς έχουμε συμφωνήσει ορισμένα πράγματα. Είναι λοιπόν ένα ερώτημα το θέμα του ποσοστού. Όπως ξέρετε πολύ καλά, υπήρξαν ακόμα και ενστάσεις για την προσπάθεια, ενστάσεις προφορικές, δεν ήταν τουλάχιστον εγώ κάτι το οποίο να αναλύεται γραπρός, μπορεί και να υπάρχει, δεν το ξέρω. Ακόμα και για την νομοθετική ρύθμιση, πρωτοβουλία ρύθμισης της κυβέρνησης, να μην υπερβεί η ΜΙΓ το 20% ή οποιαδήποτε ιδιωτική επιχείρηση. Γιατί θυμάστε πολύ καλά ότι περιορίσαμε με ένα πολύ συγκεκριμένο νομοθέτημα το ποσοστό εκείνο. Υπάρχουν διαφορετικές νομικές προσεγγίσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι όμως αυτό ένα πράγμα το οποίο, σε ό,τι αφορά αυτή την κυβέρνηση, δεν μπορεί παρά να έχει την απάντηση που σας έδωσα προηγουμένως. Και πιστεύω και από οποιαδήποτε μελλοντική κυβέρνηση. Κύριε Χιώτη.
Είπατε προηγουμένως ότι από τα 41 μέτρα κατά της ακρίβειας έχουν εφαρμοστεί τα 18. Αυτό σημαίνει ότι είστε ικανοποιημένοι από την απόδοση έστω αυτών των 18 μέτρων, διότι διαπιστώνουμε ότι το κύμα της ακρίβειας διωγγώνεται.
Κύριε Χιώτη, ακούστε να δείτε. Ενώ σέβομαι την ερώτηση η οποία γίνεται συνήθως το αν είναι ικανοποιημένος ή όχι ένας υπουργός ή μια κυβέρνηση, άλλωστε μάλλον οφείλω να ομολογήσω ότι πολλές φορές και ως δημοσιογράφος είναι βέβαιο ότι την υπέβαλα και εγώ. Συνολικά από το θέμα της ακρίβειας δεν μπορεί να είναι ικανοποιημένη μια κυβέρνηση. Οι παράμετροι που έχουν οδηγήσει στην ακρίβεια της αγοράς είναι γνωστοί. Είναι γνωστές. Η προσπάθεια ξεκίνησε με αυτά τα μέτρα ή εντατικοποιήθηκε με αυτά τα μέτρα, γιατί ποτέ δεν αφήσαμε την προσπάθεια να ελεγχθεί η αγορά έτσι ώστε να παταχθεί η κερδοσκοπία. Γνωρίζουμε πολύ καλά, το έχω επαναλάβει πολλές φορές και θα σας κουράσω, φοβάμαι, αν το πω και μία ακόμα, πολύ συνοπτικά όμως, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι στην σημερινή ελεύθερη οικονομία, ελεύθερη αγορά, στην αγορά στην οποία μετέχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν υπάρχουν τιμές διατίμησης, δεν υπάρχουν προσπάθειες αντίστοιχες με εκείνες των δεκαετιών του 50, του 60 ή του 70. Έχει αλλάξει τελείως η πολιτική προσέγγιση των οικονομικών θεμάτων. Εκείνο που πρέπει να κάνει μια χώρα, και αυτή την κατεύθυνση δίνουν τα 41 μέτρα, είναι να ενισχύει τους ελέγχους. Να προσπαθεί να αποτρέπει τους κερδοσκόπους. Να παραδειγματίζει, ακούστηκε έφνησε παράδειγμα κάποιες εταιρείες προηγουμένως, δεν έχω συγκεκριμένη απάντηση, έδωσα την γενική απάντηση την οποία και πιστεύω, με παραδείγματα τα οποία είναι αρνητικά, αναδεικνύοντας αυτά τα παραδείγματα, ελπίζω να μην προσκρούει στην αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων, ως παραδείγματα που πρέπει να είναι προς αποφυγή. Η προσπάθεια είναι πολλαπλή. Δεν αναλώνεται με ευχολόγια ούτε με καλές κουβέντες. Πιστεύω λοιπόν ότι τα μέτρα αυτά, έχοντας αρχίσει να εφαρμόζονται, αποδίδουν σε κάποιο βαθμό και θα συνεχίσουν να αποδίδουν ακόμη περισσότερο. Κυρία Σπυράκη.
Κύριε Πρόσωπο, γνωρίζω ότι ήδη έχετε απαντήσει σε πολλές ερωτήσεις για τον ΟΤΕ, αλλά εγώ θα ήθελα μία απάντηση που θα έχει και το χαρακτήρα της πολιτικής δέσμευσης. Άκουσα χθες τον κύριο Λογοσκούφη να λέει ότι δεν είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης να μειώσει το ποσοστό του δημοσίου στον ΟΤΕ. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Δεσμεύεται από την πλευρά σας ως εκπροσώπου της κυβέρνησης η κυβέρνηση ότι μέχρι την εξάντληση της τετραετίας δεν θα κάνει χρήση της οψιών που δίνει η συμφωνία για την εκχώρηση του 5 και επιπλέον και για την εκχώρηση του άλλου 10% έως το 2011.
Κύριε Σπυράκη, θεωρώ ότι είναι απόλυτη η δήλωση την οποία έκανε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών. Δεν νομίζω ότι χωράει πολλές ερμηνείες. Και σε αυτή τη δήλωση μένω και εγώ και επιμένω. Κύριε Γαλή.
Έχουν περάσει τόσες μέρες από το διατροφικό σκάνδαλο με το ηλιέλαιο, αλλά ακόμα δεν ξέρουμε πού καταναλώθηκαν 700 τόνοι από αυτό το μολυσμένο ηλιέλαιο και επίσης δεν είναι άγνωστο σε πόσα και ποια προϊόντα έχει χρησιμοποιηθεί. Αυτή την κατάσταση πού την αποδίδει η κυβέρνηση και τι εγγυάται ότι ένα παρόμοιο σκάνδαλο δεν βρίσκεται σε εξέλιξη ή δεν θα επαναληφθεί.
Θυμάστε ότι ρωτήθηκα πριν από δύο μέρες στο press room ή τρεις μέρες και είπα ότι θα απαντήσω στο κείμενο της ίδιας ημέρας. Έδωσα την ίδια μέρα απάντηση, ίσως την είδατε ή όχι. Υπάρχει πολυσέλιδη ανακοίνωση από τον υφυπουργό τον κύριο Βλάχο, η οποία αναφέρεται στο πού καταναλώθηκαν αυτά τα μεγέθη τα οποία αναφέρατε προηγουμένως και τα οποία γνωρίζουμε όλοι. Συγγνώμη, δεν έχω το δεύτερο σκέλος ερωτήματος ήταν. Ότι δεν έχει βρεθεί ολόκληρο το... Ναι, δεν το γνωρίζω να σου το πω. Θα έχω μια ακόμη συζήτηση με τον κύριο Φόλια και τον κύριο Βλάχο μου, πως έχω κάποια περισσότερα πράγματα να σας πω. Ναι, έχετε δίκιο. Δεν είμαι πρόχειρο να σας απαντήσω. Θα σας δώσω απάντηση μέχρι αύριο. Κύριε Τσιούχο.
Πάτε προηγουμένως, και είναι σωστό, ότι σε μια ελεύθερη αγορά, για το θέμα της ακρίβειας, αυτό που μπορεί να κάνει μια κυβέρνηση είναι να παρεμβαίνει, να ενισχύει τους ελέγχους προκειμένου να αποτρέψει την κερδοσκοπία. Όμως, ακόμα και το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, που ήταν κάτι παραπάνω από σίγουρο ότι θα είχαμε φαινόμενα κερδοσκοπίας λόγω της απεργίας των βιτιοφόρων στα βενζινάδικα, όσοι είχαν πουλούσαν όσο ήθελαν, ακόμα και εκεί είδαμε ότι το ρόλο αυτό τον ελεγκτικό ή τέλος πάντων το να δούνε τι γίνεται στην αγορά τον έπαιξαν και πάλι τα μέσα ενημέρωσης και όχι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί της κυβέρνησης. Ξέρατε ότι θα υπάρξουν τέτοια φαινόμενα. Υπήρχε λίγη βενζίνη στην αγορά, κάποιοι θα προσπαθούσαν να κερδοσκοπήσουν, αλλά ούτε τότε βγήκανε κάποια συνεργεία να αποτρέψουν αυτούς τους κερδοσκόπους. Αντίθετα, τα μέσα ενημέρωση ήταν πάλι αυτά που βγάλανε ό,τι βγάλανε, όποιες περιπτώσεις κερδοσκοπίας.
Δεν αμφισβήτησε ποτέ κανένας την σημασία σε κάθε δημοκρατία τον ρόλο των μέσων ενημέρωσης. Πρώτον. Δεύτερον. Δεν μπορώ να γνωρίζω λεπτομέρειες για το εάν και ποιες επιχειρήσεις ελέγχθηκαν, άρα θα ρωτήσω και θα σας πω. Τρίτον, το γεγονός ότι κάτι προβάλλεται ή κάτι δεν προβάλλεται, να πάω ανάποδα μάλλον, κάτι δεν προβάλλεται δεν σημαίνει ότι δεν έχει γίνει κιόλας. Δηλαδή, μην φτάσουμε στο ακραίο εκείνο παράδειγμα να πιστεύουμε ότι η είδηση είναι μόνο ό,τι έχει προβληθεί από την τηλεόραση. Αν δηλαδή, σας αναφέρω εγώ ένα παράδειγμα, κύριε Τσιούφο, το οποίο πρόχειρα μου έρχεται στο μυαλό. Το αποσυνδέω από το θέμα που είπαμε, παρότι είναι στον χώρο σχετικό. Και το αποσυνδέω γιατί δεν έχω τα πλήρη στοιχεία. Θα μάθω από τους ελέγχους για να σας δώσω στοιχεία για το ποιοι έλεγχοι έγιναν, αν έγιναν, εάν βρέθηκαν παραβάσεις κλπ. Θυμάμαι πολύ καλά ότι έγινε πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση στα μέσα ενημέρωσης. Κατεγράφησαν σε πρωτοσέλιδα, σε πεντάστηλα, πια δεν είναι οχτάστηλα όπως ήταν στη δική μου την εποχή. Κατεγράφησαν σε μεγάλες αναφορές, ρεπορτάζ, τηλεοράσεις, στα ραδιόφωνα. Προβλήματα τα οποία δημιουργούσε ή θα δημιουργούσε η ρύθμιση της κυβέρνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης και το πετρέλαιο κίνησης. Δεν θυμάμαι να κατεγράφει σε κανένα οχτάστηλο, σε κανένα πρωτοσέλιδο, σε κανένα πολύωρο δελτίο ειδήσεων το γεγονός ότι η εφαρμογή του μέτρου αυτού που έφερε η κυβέρνηση το Γενάρη και το Φλεβάρι απέδειξε πως το 30% του πετρελαίου κίνησης αυξήθηκε. Είχαμε δηλαδή αύξηση κατανάλωσης κατά 30% στο πετρέλαιο κίνησης. Τι σημαίνει αυτό, κύριε Τσιούφο? Ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή, επί σειράν πολλών ετών, κάποιοι έκλεβαν το πετρέλαιο θέρμανσης, το χρησιμοποιούσαν για πετρέλαιο κίνησης. Δηλαδή έκλεβαν το ελληνικό δημόσιο, τον κρατικό προϋπολογισμό, τους Έλληνες φορολογούμενους που είναι έντιμοι, γιατί από αυτούς τα έπαιρναν. Δεν τα έπαιρναν από την τσέπη κάποιου συγκεκριμένου υπουργού ή κάποια συγκεκριμένη κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία σήμερα, Πασόκ χθες. Άρα λοιπόν θέλω να πω το γεγονός ότι δεν κατεγράφει αυτό σε πρωτοσέλιδα, σε οχτάστηλα, σε ρεπορτάζ τηλεόραση και του ραδιοφώνου. Δεν σημαίνει ότι δεν έγινε κιόλας. Αυτό είναι μια γενική παρατήρηση. Όμως άλλωστε ίσως υπερβαίνω και τα εσκαμμένα, γιατί εδώ δεν είναι ο ρόλος μου να κάνω μάθημα σε κανέναν και δεν έχει καμία τέτοια έννοια αυτό. Δεν κάνω σε κανένα μάθημα. Απλώς το σημειώνω, μιας και μου είπατε ότι αυτό το δείξανε τηλεοράσεις, έγινε ο ελεγκτικός μηχανισμός στα ΜΜΕ, ενώ δεν λειτουργήσε ο ελεγκτικός μηχανισμός που θα έπρεπε να λειτουργήσει.
Ήταν κάτι παραπάνω από βέβαιο ότι θα είχαμε τέτοια φαινόμενα. Δεν έπρεπε να βγουν συνεργεία έξω ώστε να αποτρέψουν αυτούς τους κερδοσκόπους.
Σας είπα ότι δεν γνωρίζω αν βγήκαν και δεσμεύτηκαν να το βρω και να σας απαντήσω. Γιατί αν βγήκαν, φαντάζομαι ότι δεν έχει νόημα και ερώτηση. Δεν έχει βάση μάλλον. Κύριε Χιώτη.
Κύριε Υπουργέ, το γεγονός ότι μειώθηκε κάπως το ποσοστό εκείνων που έκλεβαν στα καύσιμα δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει μια ανησυχία για αυτούς που κλέβουν στα ράφια του σούπερ μάρκετ ή για αυτούς που ετοιμάζονται να κλέψουν το καλοκαίρι στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Άκουγα το πρωί τον εκπρόσωπο των ακτοπλοϊκών εταιριών να λέει ότι τα καύσιμα αυξήθηκαν κατά 400%, απαιτώντας προφανώς τόσο υπέρογγες αυξήσεις. Αντιλαμβάνεστε ότι η ανησυχία των πολιτών με μικρό εισόδημα είναι πολύ μεγάλο. Και σε αυτό δεν ξέρω αν μόνο η εντατικοποίηση των ελέγχων μπορεί να αποδώσει κάτι.
Κύριε Χιώτη, το κάπως για να ξεκινήσω την παρατήρησή μου με την αρχή της ερώτησής σας, όταν είναι 30% είναι κάπως μεγάλο. Δεν είναι απλώς κάπως. Ένα. Και άρα αποδεικνύεται ότι υπάρχει μια πολιτική παρέμβασης σε πραγματικό πρόβλημα, το οποίο ο Έλληνας πολίτης μπορεί να μην το νιώθει σήμερα ή αύριο στην τσέπη του αμέσως, αλλά είναι βέβαιο ότι θα το νιώσει στον προϋπολογισμό το ελληνικό δημόσιο. Κατά τα λοιπά, νομίζω ότι οι απαντήσεις που έχω δώσει καλύπτουν και αυτό που μου είπατε. Εκτός και αν προτείνετε να μπούμε σε λογικές διατίμησης, οι οποίες όμως, όπως ξέρετε, δεν επιτρέπονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση που βρισκόμαστε. Παρακαλώ.
Διέκρινα στην αρχική σας τοποθέτηση μία αντίφαση. Από τη μία λέτε υπάρχει ελεύθερη αγορά, άρα δεν μπορούμε να παρέμβουμε στις τιμές, που είναι σωστό, και από την άλλη η κυβέρνηση μόνη της διαφήμισε 41 μέτρα κατά πολέμησης της ακρίβειας. Αποδεικνύεται ότι από τα 41 μέτρα τουλάχιστον τα 20 ή δεν έχουν εφαρμοστεί ή δεν θα αποδώσουν.
Κύριε Γιώτη, τα μέτρα δεν είναι, το είπαμε και εκείνες τις ημέρες, δεν μπορεί να εφαρμοστεί ένα μέτρο από τη μία μέρα στην άλλη. Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένοι λόγοι για τους οποίους ένα μέτρο δεν μπορεί να εφαρμοστεί από τη μία μέρα στην άλλη. Όχι γιατί η ολιγορία είναι που οδηγεί κανέναν, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι όταν προβλέπεις, ας πούμε, τους πίνακες οι οποίοι θα γνωστοποιούν σε κάθε αγορά την τιμή ενός εκάστου προϊόντος, αυτό δεν μπορεί να γίνει από μία μέρα στην άλλη. Πρέπει να γίνει μια σειρά διαδικασιών από το ελληνικό δημόσιο, τις αρμόδιες υπηρεσίες, για να γίνει η προμήθεια των πινάκων. Σας λέω ένα πάρα πολύ απλό πράγμα. Εν πάση περιπτώσει, κοιτάξτε, με ξαναρωτήσετε αν είμαι αισιόδοξος, θεωρώ ότι έχω δώσει απάντηση. Κοιτάξτε, δεν ξέρω γιατί έχετε αυτό το ενδιαφέρον για τα ψυχικά μου συναισθήματα. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχουν και τόσο πολύ μεγάλη σημασία. Κύριε Κακαλή.
Μπορείτε να μας πείτε πόσα κέρδισε ο κρατικός προπολογισμός από αυτή τη ρύθμιση για τα πετρελοειδή? Μας είπατε ότι κέρδισε ο προπολογισμός
οικονομικών. Μπορώ να ρωτήσω το Υπουργείο Οικονομικών και να σας πω. Αλλά πάντως τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο.
Δεν τα γνωρίζετε.
Τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο. Κύριε Κακαλή. Εν πάση περιπτώσει. Τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, το να έχουμε 30% αύξηση του πετρελαίου κίνησης, κατανάλωση του πετρελαίου κίνησης, αντιλαμβάνεστε ότι το 1/3 δηλαδή του ποσού πετρελαίου κίνησης, πετρελαίου, ήταν κίνησης και το υπεξαίρεταν κάποιοι, το έβαζαν στην τσέπη τους χρησιμοποιώντας πετρέλαιο θέρμανσης. Αυτό δεν είναι εις βάρος του Έλληνα πολίτη. Δεν είναι εις βάρος του Έλληνα καταναλωτή. Το
λέμε πόσα κέρδισε ο προπολογισμός.
Θέλετε σε απόλυτο αριθμό. Θα το βάλω και θα σας το πω. Καλό μεσημέρι.